πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón.
Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Είπα Ρωσία, συμμαχία. Μια τεράστια μετατόπιση πολιτικής μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Τραμπ απέσυρε την αμερικανική καταδίκη της ρωσικής εισβολής τόσο στα Ηνωμένα Έθνη όσο και στην ομάδα των 7. Βεβαίως θα πει κάποιος, δεν είναι η πρώτη φορά, προσεγγίσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν. Προσεγγίσεις όμως σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Ρίγκαν Κορμπατζόφ, 1985. Μπους Γέλτσιν, Κλίντον Γέλτσιν, ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνα τα τρελά γέλια του Κλίντον. Πολλοί θεωρούν ότι η προσέγγιση αυτή έχει στόχο την Κίνα, να μπουν δηλαδή οι δυο τους απέναντι στην Κίνα, ίσως. Το σημαντικό ωστόσο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ξαναβάζει στο παιχνίδι τον πρόεδρο Πούτιν. Και μάλιστα το λέει ανοιχτά. Έχουμε προχωρήσει στις συζητήσεις μας για την Ουκρανία και βέβαια υπονοεί και δουλειές, business. Έχουμε περάσει στην αμιγώς συναλλακτική διπλωματία, συναλλακτική εξωτερική πολιτική. Ίσως κάπου παρακάτω δούμε και την προσέγγιση με την Κίνα, ποιος ξέρει. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει τίποτα. Είμαστε μπροστά σε έναν καινούριο κόσμο που όμως έχει έντονο άρωμα από το παρελθόν. Π.χ. ο Νίξον το 1972 προσέγγισε τον Μάο, Νίξον Κίσιγκερ απέναντι στον Μάο. Ένας ασθενής ηγέτης βέβαια, προς το τέλος της ζωής του ο Μάο, αν δεν κάνω λάθος πέθανε το 1976. Βεβαίως η προσέγγιση αυτή ήρθε μετά από 25 χρόνια που δεν υπήρχε καθόλου επικοινωνία. Και σε ένα κλίμα με Βιετνάμ και απειλές της Ρωσίας εναντίον της Κίνας. Τώρα, ο πρόεδρος Μακρόν επεχείρησε χθες να σώσει την τιμή της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν τα κατάφερε. Η γλώσσα του σώματος έδειχνε λίγο αγκαρία από την πλευρά του πρόεδρου Τραμπ. Πάντως, αν καταλάβαμε καλά, ο πρόεδρος Μακρόν συνενεί για ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, αλλά συνενεί να παραχωρήσει η Ουκρανία και τις σπάνιες γαίες τον ορυκτό της πλούτο στη ΣΥΠΑ. Το ερώτημα είναι το εξής: τι κερδίζει, αν κερδίζει από όλα αυτά η Ουκρανία? Μιλάμε για εκεχηρία η οποία οδηγεί σε διαπραγμάτευση. Θα παραμείνει, για παράδειγμα, η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας μετά την διαπραγμάτευση? Θα επιστραφούν εδάφη που της ανήκουν? Δύσκολο, λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Η Ευρώπη τελικά κατάφερε να περάσει τις θέσεις της. Θα γίνει αυτό που θέλουν Τραμπ και Πούτιν. Όμως εμείς δώσαμε τη μάχη μας. Τώρα αν πήγε άκλα αυτή, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το θέμα είναι ότι έτσι ανοίγει η όρεξη ενός αυταρχισμού που θεωρεί τον αναθεωρητισμό δόγμα και βασική συνθήκη. Στην κόψη του ξηραφιού, οι ανατολικές χώρες που φοβούνται επέκταση της Ρωσίας σε αυτές τις χώρες, και εννοείται ότι αυτός ο αναθεωρητισμός προβληματίζει και την Αθήνα, τι θα γίνει με το Αιγαίο, τι θα γίνει με την Κύπρο. Και βέβαια στο πανηγυρικό κλίμα που υπάρχει με την εκλογή Μέρτς στην Ευρώπη, θα πρέπει να εντάξουμε και τον προβληματισμό από τα σημαντικά ποσοστά της κυρίας Βάιτελ. Ένας κόσμος αλλάζει και το AfD έρχεται, δεν αποχωρεί, και ως αξιωματική αντιπολίτευση θα πάρει πόντους, κυρίως αν το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα μαζί με τους σοσιαλιστές αφήσουν αυτό το χώρο ελεύθερο. Άνδρες φτωχοί και χαμηλής μόρφωσης, οι ψηφοφόροι του AfD. Ίσως αυτό κάτι λέει για τη φιλελεύθερη δημοκρατία που πλέον δεν πείθει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στον πλανήτη. Είπα λοιπόν Ρωσία συμμαχία και στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και οι ισορροπίες αλλάζουν. Και κάτι για το τέλος. Αφού δεν εμπιστευόμαστε τους θεσμούς, αφού δεν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, οι καθηγητές Κοντιάδης, Λιάκος, Μαρατζίδης και Σωτηρέλης πρότειναν τη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής η οποία θα διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία των Τεμπών. Βεβαίως, αν δεν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, όπως υποστηρίζει ανοιχτά το ΠΑΣΟΚ, και αφού υπάρχει κλονισμός, να υποθέσω, δεν έχει νόημα να περιμένουμε και την απόφαση της δικαιοσύνης για τα Τέμπη, αφού προδικάζουμε ότι δεν θα είναι σωστή και δίκαιη. Μέα κούλπα και για την Hellenic Train από τον Άσο Ηλιόπουλο, πρώην ΣΥΡΙΖΑ και νυν εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, χθες με τα μεσονύχτιες ώρες στο Late News. Μας είπε στην εκπομπή μας ότι δεν θα έπρεπε να είχαμε δώσει τα τρένα στους Ιταλούς, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Ήταν λάθος, ήταν μνημονιακή πίεση και πως θα πρέπει να τα ξαναπάρουμε πίσω, εννοεί το δημόσιο. Σας υπενθυμίζω πως αν τώρα, αν σήμερα που μιλάμε, τα σπάσουμε με τη Hellenic Train, θα μείνουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα εντελώς χωρίς τρένα. Όμως ούτε τα τρένα εμπιστεύεται ένα τμήμα της αντιπολίτευσης. Δεν είναι ασφαλή, λέει. Μας το είπαν χθες πάλι στο Late News. Γενικώς κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν. Ένα 70% πλάς των πολιτών δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών. Ενώ ένα άλλο 70% πλάς θεωρεί ότι η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί την τραγωδία. Όλοι λοιπόν εναντίον όλων σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζουν όλα, διερωτάται κανείς ποιος ακούει. Επιπροσθέτως, ακούω με προσοχή τα στελέχη της αντιπολίτευσης για τις συγκεντρώσεις της Παρασκευής. Δέχομαι ότι η διαμαρτυρία είναι οξυγόνο για τη δημοκρατία, αλλά η συγκέντρωση είναι για τα Τέμπη, για να υπάρξει δικαίωση και δικαιοσύνη. Ή μήπως είναι μια αντικυβερνητική διαδήλωση? Φοβάμαι ότι οι ερημηνείες που θα υπάρξουν στο τέλος της ημέρας, αν όλα πάνε καλά, που το ευχόμαστε να πάνε καλά, θα εστιάσουν στο δεύτερο. Γιατί, δηλαδή στη λογική ότι όλος αυτός ο κόσμος μαζεύτηκε γιατί δεν θέλει την κυβέρνηση τη συγκεκριμένη. Αν συμβεί αυτό, θα είναι μια καπηλεία και μια σκύλευση. Χάθηκαν 57 άνθρωποι, νέα παιδιά τα περισσότερα. Την Παρασκευή μαζευόμαστε για να τιμήσουμε τη μνήμη τους και για να ζητήσουμε δικαίωση και δικαιοσύνη. Αν κάποιοι επιθυμούν να κάνουν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και μπορούν να συγκεντρώσουν κόσμο, ας το πράξουν σε άλλο χρόνο και όχι στην πλάτη των παιδιών που χάθηκαν. Η ερμηνεία πρέπει να έχει καθαρά χαρακτηριστικά, δικαιοσύνη και δικαίωση. Ας μην τα μετατρέπουμε όλα σε ένα φτηνό πλιάτσικο. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν ευκαιρίες και αφορμές όχι μόνο για αντιπολίτευση, αλλά για σκληρή αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση από την πλευρά της οφείλει να κρατήσει χαμηλά την μπάλα, ψυχραιμία και χωρίς επιθέσεις στους διοργανωτές. Η κατάσταση απαιτεί ψυχραιμία, νυφαλιότητα και όχι ενέργειες που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν και να εκτροχιάσουν την κατάσταση. Ταυτότητα πρώτο, ΕΡΤ, GPS, στον ήχο Γιάννης Πρίτεζης, στην άρχη συνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες μέσω Viber για τα μηνύματά σας. Πάμε στην Γεωργία Σκιτζή ευθύς αμέσως, στην πολιτική συντάκτρια του σταθμού και της ΕΡΤ, για να μας δώσει το κλίμα. Γεωργία, καλή σου μέρα.
Καλή σας ημέρα και να ξεκινήσω ακριβώς από το τέλος της εισαγωγής σου για τα της κυβέρνησης Θάνο, λέγοντάς ότι επί της ουσίας αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση και με το βλέμμα στις συγκεντρώσεις της Παρασκευής είναι ακριβώς αυτό, να διατηρηθεί όσο γίνεται σε χαμηλούς τόνους η αντιπαράθεση. Και το δεύτερο και σημαντικό επίσης είναι ότι να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ασφάλεια στις συγκεντρώσεις αυτές. Γι' αυτό και βλέπουμε και να σου πω ότι υπήρχαν και υπάρχει και σχεδιασμός, όπως καταλαβαίνουμε.
Και πολλές επαφές του κυρίου Χρυσοχοΐδη με τον Πρωθυπουργό, από ό,τι έχουμε μάθει.
Ακριβώς, με τον Πρωθυπουργό, στο πλαίσιο των σχεδιασμών, με το μοναδικό και βασικό για τις συγκεντρώσεις αυτές, να διαδηλώσουν ειρηνικά οι συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις και να διασφαλιστεί ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση και χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρχει προβοκάτσια, ότι δεν μπορούμε να προδικάσουμε το τι θα συμβεί. Αυτό που πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε ως οργανωμένη πολιτεία είναι ακριβώς αυτό, να υπάρχει ο σχεδιασμός αυτός, ώστε να διαδηλώσουν με ασφάλεια. Πάντως,
το θέμα της προβοκάτσιας πάντως είναι ένα ζήτημα, το έχω ακούσει από πολλές πλευρές. Θα πρέπει να το διαφυλάξουμε όλο αυτό, ώστε να δοθεί ένα καθαρό μήνυμα, αυτό το μήνυμα που είπαμε και νωρίτερα, της δικαιοσύνης και της δικαίωσης, και όχι γεγονότα που θα αμαυρώσουν όλο αυτό το σκηνικό, όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
Και ωστόσο να πούμε, να σου προσθέσω, ότι η κυβέρνηση διαχωρίζει τη στάση της αντιπολίτευσης και μάλιστα σε οξύς τόνους. Αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης είναι ότι επιχειρείται από τους αρχηγούς αντιπολίτευσης να δημιουργηθεί, αν το θέλετε, ένα μπάχαλο, μια αποσταθεροποίηση με μοναδικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση. Γι' αυτό και κάνει λόγο για ένα συνεχές κατηγορό, με χυδαίο τρόπο μάλιστα πολλές φορές, και αυτό που έχει επαναλάβει το περί εργαλειοποίησης της όλης κατάστασης. Εκεί διαχωρίζει σε κάθε περίπτωση τη θέση της η κυβέρνηση, και γι' αυτό και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι προκειμένου στην κοινωνία να μην μένουν ή να μην αιωρούνται κάποια ερωτήματα που τίθενται, δίνει τις απαντήσεις της η κυβέρνηση και μέσω των κυβερνητικών της στελεχών. Τώρα, ως προς τις ημέρες, να πούμε και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ότι σε πολύ λίγο, στις 11:30, θα υπάρχει μια σύσκεψη στον Όρο Μαξίμου με θέμα την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αυτισμού. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, κοινωνικό, όπως καταλαβαίνουμε, για όσους ανθρώπους μας βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Και προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν και διαφοροποιημένες ανάγκες στην καθημερινή ζωή. Και αύριο ήδη έχει ανακοινωθεί, αναμένεται στις 11 η ώρα να συνεδριάσει το Υπουργικό. Ακριβώς το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί η ατζέντα. Στη διάρκεια της μέρας θα την γνωρίζουμε. Πάντως σίγουρα, σε κάθε περίπτωση, έχει ένα ενδιαφέρον και η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, υπό την έννοια ότι και εκεί και σε ένα πλαίσιο των ημερών αναμένεται να δούμε πώς θα τοποθετηθεί. Νομίζω ότι πρέπει να προσθέσουμε και με βάση τα όσα συμβαίνουν διεθνώς Να θυμίσω ότι χθες συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο μέσω τηλεδιάσκεψης για την Ουκρανία, την οποία διοργάνωσε το Κίεβο, αλλά και ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Μητσοτάκη με τον νικητή των γερμανικών εκλογών, τον κύριο Μέρτς, που επί της ουσίας καταλαβαίνουμε και να πούμε ότι είναι οι δύο ηγέτες έχουν μια πολύ καλή σχέση, δεδομένου ότι ανήκουν και στην ίδια πολιτική οικογένεια.
Και έχουν και καλή χημεία από ό,τι μαθαίνουμε και καλή σχέση. Δηλαδή έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν. Φαντάζομαι ότι αυτό θα φανεί και στην πορεία.
Ακριβώς, και όσοι γνωρίζουν ακριβώς το περιεχόμενο της συνομιλίας αυτής, κάνουν λόγο για μια πολύ θερμή συνομιλία και ότι συζητήθηκαν και τα επόμενα βήματα στην γερμανική πολιτική σκηνή. Καταλαβαίνουμε πόσο ενδιαφέρον έχει αυτό, δεδομένου ότι υπάρχει, να θυμίσουμε, και το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ήδη έχει ανακοινωθεί για τις 6 Μαρτίου για την Ουκρανία, για το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας.
Γεωργία, θερμά σε ευχαριστώ για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Καλημέρα. Πάμε για ένα πρώτο σχόλιο. Είναι κοντά μας η κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ένα πρώτο σχόλιο. Τι σηματοδοτεί αυτή η σύμπλευση ΗΠΑ και Ρωσίας? Ο Τραμπ απέσυρε την αμερικανική καταδίκη της ρωσικής εισβολής τόσο στα Ηνωμένα Έθνη όσο και στην ομάδα των 7. Καταψήφισαν ψήφισμα που είχε τη στήριξη της Ευρώπης.
Ναι, δείχνει βέβαια, για όσους γνωρίζουν τον πρόεδρο Τραμπ, ξέρουν ότι είναι απρόβλεπτος σε πολλές κινήσεις του. Η ταύτισή του τώρα, ή μάλλον η σύμβλεψη με τον πρόεδρο Πούτιν, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με όσα προεκλογικά διατείνεται και όσα πρόσφατα έχει διατυπώσει σε σχέση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη πρέπει πλέον να αποδείξει ότι δεν μπορεί να έχει το ρόλο του παρατηρητή, αλλά να έχει και ένα ρόλο παρεμβατικό, όπως τώρα η έκτακτη σύνοδος που θα γίνει το Μάρτιο, που θα αφορά στην Ουκρανία, θα πρέπει να ενισχύσει το δικαίωμα και την υποχρέωση του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βλαντιμίρ Ζελεύσκι, να συμμετέχει σε ό,τι θα αποφασιστεί για τη χώρα του. Θυμίζω ότι πρόσφατα σχεδόν ούτε λίγο ούτε πολύ ο Πλανητάρχης είχε πει ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν από εμάς και εκείνος ενδεχομένως να τις πληροφορηθεί εκ των υστέρων. Αυτά δεν μπορεί να γίνουν. Ο πρόεδρος Ζελένσκι θα έχει και αυτός μια συμμετοχή στις αποφάσεις που θα ληφθούν. Από την άλλη πλευρά, το να μιλάμε πλέον για μια πιθανότητα ανακοχής είναι κάτι που σίγουρα θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα.
Για εκεχηρία σε πρώτη φάση, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Από ό,τι φαίνεται, εκεί πάμε και μάλλον θα οδηγήσει σε μια διαπραγμάτευση. Ελπίζω να είναι δίκαιη αυτή η διαπραγμάτευση και η ειρήνη, όπως είπε ο πρόεδρος Μακρόν, δεν θα πρέπει να σημαίνει και παράδοση της Ουκρανίας. Το ερώτημα είναι, μιας και...
Δεν θα το δεχτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, κύριε Σιαφάκα, την παράδοση ανεφόρων.
Θα πάμε και εκεί, αλλά πριν πάμε στην παράδοση ανεφόρων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να μου πείτε το δικό σας σχόλιο, το δικό σας συμπέρασμα από την παρουσία Μακρόν στις Ηνωμένες Πολιτείες και την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Τραμπ.
Δεν μπορώ να έχω συμπέρασμα απόλυτο, κύριε Σιαφάκα. Με ενδιαφέρον το παρατηρούμε.
Κανείς δεν μπορεί να έχει, αλλά...
Γιατί το λέω,
Ας προσπαθήσουμε την προσέγγιση.
Ναι, να πω, υπήρξαν, ας πούμε, σχόλια για το ότι δεν τον υποδέχθηκε ο ίδιος και υπήρξε μια έτσι σαν υποβάθμιση της προσωπικότητας του Προέδρου της Γαλλίας από την υποδοχή από μια κυρία συνεργάτηδα του Τραμπ. Απ' την άλλη, ο Τραμπ συνηθίζει έτσι να συμπεριφέρεται. Έδειξε η επόμενη εικόνα, έδειξε μια οικειότητα μέχρι και άκουγα κάποιον σοβαρό αναλυτή το πρωί που έλεγε ότι πρώτη φορά καλύπτει χρόνια Τραμπ και είπε πρώτη φορά τον είδα και να χαμογελάει και να είναι πιο χαλαρός και... Τίποτα δεν σημαίνουν όλα αυτά. Μένει το αποτύπωμα να δούμε, το αποτέλεσμα να δούμε, κύριε Σιαφάκα. Θα υπάρξει μια αλλαγή της περιφρονητικής και αφοριστικής πολιτικής του Πλανητάρχη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πρόσωπο, αν θέλετε, με αφορμή τη συνάντησή του με τον κύριο Μακρόν και ευρύτερα. Διότι η Ευρώπη ζει στον απόϊχο των δηλώσεων Βανς. Και οι δηλώσεις Βανς δεν είναι αυθαίρετες, είναι σίγουρα η γραμμή του πλανητάρχη. Είναι ο αντιπρόεδρος.
Στον απόϊχο των δηλώσεων Vance και των δηλώσεων Musk, θα έλεγα, κυρία Βόζεμπερκ.
Δεν τον αντιπαρήλθα, γιατί σίγουρα είναι πίσω. Αν με ρωτάτε προσωπικά, εγώ θα σκεφτόμουν ότι μπορεί να υπάρξει και σύγκρουση στο μέλλον μεταξύ των δύο σημαντικών προσωπικότητων, Τραμπ
το
και
Musk. Το ακούω, ξέρετε,
και
πόσο
και
καιρό
Musk.
Αυτό. Δεν το βλέπουμε μέχρι στιγμής.
Όχι, δεν είπα ότι το βλέπω, ούτε το υποθέτω, αλλά δείχνει έτσι δύο διαφορετικών κατευθύνσεων.
Να πάμε σε αυτά που συμφώνησε ή δεν συμφώνησε ο πρόεδρος Μακρόν. Αν κατάλαβα καλά, εχθές το βράδυ, γιατί ήμασταν στον αέρα στο Late News στην τηλεόραση,
ναι,
συμφώνησε στο να υπάρξει μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία. Συμφώνησε στο να δώσει ο πρόεδρος Ζελένσκι τον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας στον κύριο Τραμπ.
Νομίζω ότι έγινε μια συζήτηση που κατέληγε εκεί. Το αν υπήρξε μια οριστική συμφωνία, δεν έχουμε τέτοια επίσημη εικόνα. Ναι. Νομίζω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά μέχρι εκεί.
Είπε ο πρόεδρος Τραμπ χθες, ελάτε να υπογράψουμε. Και αυτή τη εβδομάδα,
ναι,
λέει, ή και την άλλη εβδομάδα.
Ναι, εντός των 15 ημερών.
Λοιπόν,
ναι. Αλλά το ελάτε να υπογράψουμε μέχρι να μπει η υπογραφή και να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα.
Να υπογράψουμε τι ακριβώς. Δηλαδή, τώρα λέμε να υπογράψουμε, να υπογράψει η Ουκρανία, να παραχωρήσει τις σπάνιες γεύες. Γιατί, για αυτά
είναι
που...
δυνατόν, είναι δυνατόν.
Ξέρω εγώ, ρωτάω. Δεν φαίνεται ορατό.
Όχι μόνο δεν φαίνεται ορατό, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει και μια οχύρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλευρό του.
Δεν το βλέπουμε. Εάν συμφώνησε ο πρόεδρος Μακρόν, δεν βλέπουμε αυτό το ανάχωμα.
Εάν
συμφώνησε, αλλά η πληροφορία που είχαμε μέχρι χθες το βράδυ αργά, το πρωί, ήταν ότι μάλλον συμφώνησε.
Και το
ερώτημα είναι τι κερδίζει η Ουκρανία από όλα αυτά. Δηλαδή, ακόμα και αν παραχωρήσει αυτό τον ορυκτό πλούτο, κερδίζει κάτι. Δηλαδή, ή θα έχουμε μια ακροτηριασμένη Ουκρανία στο τέλος της ημέρας.
Εγώ θα περιμένω να ακούσω τις σοβαρές τοποθετήσεις του Ζελένσκι επ' αυτού, δηλαδή αν φτάσει να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία από τη μια πλευρά. Απ' την άλλη, δεν θα βιαστούμε να σχολιάσουμε αν δεν δούμε το κείμενο και την τελική συμφωνία να καταλήγει σε κάτι τέτοιο. Όμως δεν θα αποφύγω στο ερώτημά σας να τοποθετηθώ, δεν είναι ακριβώς ερώτημα, σχολιασμό κάνουμε, ότι σίγουρα ένας ακροτηριασμός δεν είναι υπέρ της Ευρώπης, να το πω ευρύτερα, γιατί δεν είναι...
Μιλάμε για έναν αναθεωρητισμό, ο οποίος ανησυχεί τις ανατολικές χώρες, αλλά και την Ελλάδα. Θέλω το εξής, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή όντως αισθάνομαι ότι σας έχω αδικήσει στο χρόνο, να ακούσουμε το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και να συνεχίσουμε, αν μπορείτε και εσείς βέβαια.
Βεβαίως μπορώ, αλλά να πω ότι ο αναθεωρητισμός στον οποίο αναφερθήκατε είναι στον πυρήνα της πολιτικής Τραμπ. Ευρύτερα.
Θα το συζητήσουμε.
Άρα γιατί να μην είναι και εδώ.
Θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως. Μετά το δελτίο ειδήσεων, ναι. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η συζήτηση με την κυρία Βόζεμπερκ. Λέγαμε, κυρία Βόζεμπερκ, για τον αναθεωρητισμό, ότι προβληματίζει και την Αθήνα. Και θα ήθελα το δικό σας σχόλιο.
Ο αναθεωρητισμός Τραμπ έχει φανεί και από τις προεκλογικές του εξαγγελίες, ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί ότι η Γροιλανδία του ανήκει, ο Παναμάς πρέπει να ελεγχθεί. Τώρα η πολιτική η οποία θα ασκηθεί, ενδεχομένως να μην ληφθεί υπόψη η θέση του πρόεδρου Ζελένσκι, ο Τραμπ ελπίζαμε ότι κάποιες προεκλογικές εξαγγελίες δεν θα τις υλοποιήσει, όπως είχε γίνει στην πρώτη του εκλογή. Δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες κινήσεις του που δείχνουν και μια δασμολογική πολιτική εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον του Καναδά, εναντίον ευρύτερα, και αυτό επεκτείνεται και σε οποιαδήποτε, αν θέλετε, πρωτοβουλία πάρει, που σίγουρα αλλάζει τα σύνορα ή αλλάζει συμφωνίες κατοχυρωμένες από χρόνια. Μένει να δούμε πώς αυτό θα υλοποιηθεί. Γιατί
αν μπούμε σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη συνθήκη της αλλαγής των συνόρων, τα πράγματα γίνονται δύσκολα, πολύ δύσκολα, όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικότερα το λέω.
Γενικότερα τα σύνορα αλλάζουν μόνο με πόλεμο, δεν μπορεί να αλλάξουν με μονομερείς κινήσεις, αλλά εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω στην φιλόξενη εκπομπή σας, κύριε Σιαφάκα, είναι ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η υλοποίηση μιας ουσιαστικής αμυντικής θωράκισης. Η ευρωπαϊκή πλέον
δεν έχουμε αργήσει για αυτό που λέτε. Δηλαδή το είπε και ο κύριος Μέτσα αυτό χτες για ένα ουσιαστικά ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, αλλά έχουμε αργήσει.
Το τόνισε ιδιαίτερα, ναι. Αλλά να σας πω κάτι, πάντοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας έχει δυστυχώς αποδείξει ότι καθυστερεί στη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων, καθυστερεί αν θέλετε και στην υλοποίηση αποφάσεων σημαντικών αλλά εμπροκειμένων. Είναι πλέον δεδομένο ότι έχουν πάνω στην ατζέντα. Μόνο γι' αυτό συζητούμε, μόνο αυτό οργανώνουμε. Να επισημάνουμε ότι και ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι από τα πρώτα θέματα που έβαλε και μάλιστα μίλησε και για την ανάγκη του πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή η ευρωπαϊκή άμυνα, ούτως ώστε να μην επιβαρύνει υπέρμετρα τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Γι' αυτό και ήδη αυτό προβλέπεται. Βέβαια, ένα 5% στον κάθε εθνικό προϋπολογισμό για την άμυνα είναι ένα πολύ βαρύ μέτρο, αλλά είναι αναγκαίο, πρέπει να γίνει. Αν δεν απεξαρτηθεί αμυντικά, επαναλαμβάνω μόνο αμυντικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση από οποιασδήποτε άλλες εξαρτήσεις, δεν θα μπορούμε να κοιτάξουμε τα επόμενα χρόνια που είναι πολύ δύσκολα και που αλλάζουν.
Πάμε σε ένα διαζύγιο δηλαδή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που είχαμε ονομάσει όλα αυτά τα χρόνια ως Δύση από το 1945 και μετά.
Όχι,
με το σχέδιο Μάρσαλ, και είναι δηλαδή παρελθόν.
Δεν το πιστεύω. Πιστεύω απλώς ότι προκειμένου να είμαστε συνομιλητές που δεν θα φοβόμαστε την αναμέτρηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να είμαστε έτσι σε επίπεδο, αν θέλετε, καλής πορείας, θα πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί.
Μάλιστα.
Και μια Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι δυνατή αν δεν έχει μια δυνατή άμυνα.
Θέλω να κλείσουμε με την υπόθεση των τεμπών. Είναι μια υπόθεση, ένα εθνικό πένθος, ένα εθνικό τραύμα, και βλέπουμε μια προσπάθεια, ο κόσμος από τη μία πιστεύει ότι υπάρχει συγκάλυψη, από την άλλη θεωρεί ότι υπάρχει και εργαλειοποίηση. Είναι μια διαμαρτυρία που θα γίνει την Παρασκευή, ένα μεγάλο συλλαλητήριο σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Θέλω να ρωτήσω, αυτό μετατρέπεται, μετεξελίσσεται κατά την κρίση σας σε μια αντικυβερνητική διαδήλωση ή όχι? Ή
και
κάποιοι το επιχειρούν?
Αναγγέλλεται ως τέτοιο, κύριε Σιαφάκα. Αναγγέλλεται από πολιτικά κόμματα τα οποία είναι υπεύθυνα για την εργαλειοποίηση, και χαίρομαι που εσείς αντικειμενικά βάζετε και αυτό στη συζήτησή μας, διότι όλοι εστιάζουν στις μετρήσεις που έχουν αναδείξει πράγματι μια έλλειψη εμπιστοσύνης ή μάλλον μια σχεδόν βεβαιότητα ενός μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού για την εργαλειοποίηση. Ανεξάρτητα εφόσον το αναλύσουμε, εγώ θα μπορούσα να υποστηρίξω με τεκμηριωμένα ότι όχι μόνο δεν υπάρχει συγκάλυψη, αλλά δεν μπορεί να αποτυπωθεί για το λόγο, το ακίνητρα, τον τρόπο, το τι ακριβώς αφορά. Όμως η εργαλειοποίηση δείχνει επίσης ότι αντιλαμβάνονται κάποιοι ότι τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης προσδοκούν σε ωφέλη από αυτή καθεαυτή τη διαμαρτυρία του ελληνικού λαού, της κοινωνίας, για το ότι ζητάει από απαντήσεις, θέτει ερωτήματα στα οποία δεν έχουν απαντηθεί.
Το θέμα είναι ποιος μπορεί μόνος του να μαζέψει αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή ένα κόμμα, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ,
μπορεί
να μαζέψει αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι, ξέρετε, είναι το ζήτημα του να βάλεις καπέλο σε μια εκδήλωση. Είναι πολύ εύκολο και να πεις αυτό είναι η ερμηνεία που δίνω, είναι αυτή. Αλλά το ζήτημα είναι, μόνος σου μπορείς να καλέσεις αυτόν τον κόσμο για ένα συγκεκριμένο θέμα, για ένα συγκεκριμένο ζήτημα που έχει να κάνει με μια πολιτική που δεν σου αρέσει ή που θέλεις να αλλάξει? Αυτό είναι το ζήτημα.
Θα σας απαντήσω πολύ ειλικρινά, κύριε Σιαφάκα. Το μόνος του να καλέσει κανείς, ή ας πούμε σύσσωμη η αντιπολίτευση να καλέσει, πώς τον εννοούμε το θέμα της πρόσκλησης? αν υπάρχει μια μεθοδευμένη, συστηματική...
Είπε ο Πρωθυπουργός, ελάτε ρίξτε με αν μπορείτε.
Ναι, επιτρέψτε μου, αν υπάρχει όμως μια συστηματική εργαλειοποίηση και εννοώ χωρίς απάντηση, γιατί εγώ μέμφομαι, αν θέλετε, την κυβέρνηση της χώρας μου, ότι υποτίμησε το μέγεθος της προπαγάνδας και την ένταση, που τόσο καιρό υπήρχε και δεν απαντούσε. Είναι λάθος.
Νομίζω ότι γενικώς υποτίμησε το θέμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κυρία
Βόζεμπερ... Δεν το υποτίμησε, αν θέλετε, δεν θεώρησε ότι εφόσον η δικαιοσύνη έχει αναλάβει επιτέλους την εξέλιξη της υπόθεσης, ότι θα δοθούν και οι απαντήσεις. Οι απαντήσεις δεν δόθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Ο κόσμος έχει δικαίωμα να διαμαρτύρεται και είναι και κατοχυρωμένο συνταγματικά το δικαίωμα. Και αλίμονο, αν μιλήσουμε για τον κόσμο που κατεβαίνει στους δρόμους, αυτό είναι υγιές για τη δημοκρατία. Όπως επίσης είναι αναγκαίο να εκφράζονται και οι συγγενείς των θυμάτων και κανείς να μην τους αγγίζει για τις διαμαρτυρίες τους. Η εργαλειοποίηση όμως από τα κόμματα βλάπτει και αυτό καθεαυτό το αποτύπωμα της μεθαυριανής συγκέντρωσης και το στόχο που επιδιώκει.
Θερμά σας ευχαριστώ, κυρία Βόζεμπερκ. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή δύναμη. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος του ΚΚΕ. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
Θέλω να ρωτήσω αν αυτό που θα ζήσουμε την Παρασκευή είναι μια μεγάλη διαμαρτυρία με άξονα τα Τέμπη για δικαίωση και δικαιοσύνη ή ταυτόχρονα είναι και μια αντικυβερνητική διαδήλωση απέναντι στην κυβέρνηση και την πολιτική της.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι η πρώτη συγκέντρωση. Αυτή όμως πραγματικά δεν θα είναι απλά μια συγκέντρωση, θα είναι και απεργία. Mm-hmm. Και το λέμε ότι έχει ξεχωριστή σημασία με την έννοια ότι οι άνθρωποι εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα θα σταματήσει παραγωγή, θα νεκρώσουν χώροι δουλειάς, μαγαζιά. Είναι πολύ το κλίμα, πραγματικά έχει μεγάλες διαστάσεις και πραγματικά αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι τελικά αυτός είναι ο πραγματικός καταλύτης, είναι οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία στο δρόμο να διαδηλώνουν, να παλεύουν. Mm-hmm. Και αν θα το θέλετε, αυτό κράτησε και την υπόθεση των Τεμπών τόσο ζωντανή, ακριβώς γιατί εδώ αυτές οι πολύ μεγάλες διαδηλώσεις που έγιναν από την πρώτη στιγμή, όταν οι υπόλοιποι καλούσαν σε βουβές διαμαρτυρίες και να μην αναφερόμαστε στις αιτίες του εγκλήματος που οδήγησε σε 57 νεκρούς, ή ταυτόχρονα να θυμίσουμε την απεργία πέρσι, τις ίδιες μέρες που ακριβώς έδωσε νέα διάσταση και άσκησε πίεση και στην κυβέρνηση συνολικότερα, βεβαίως στον αγώνα των συγγενών, και ταυτόχρονα έχει ιδιαίτερη σημασία ότι έχουμε αυτές τις κινητοποίησεις και αυτή την απεργία αυτές τις μέρες, που δίνει ακριβώς το στίγμα ότι όταν ο λαός κατεβαίνει στο δρόμο κόντρα στα κηρύγματα ότι οι αγώνες δεν έχουν αποτέλεσμα, ότι δεν ασκούν πίεση, ότι ποιος ασχολείται μαζί τους, δείχνει ακριβώς τι στρίμωγμα έχει σήμερα η κυβέρνηση.
Κύριε Παπαδάκη, να το θέσω αλλιώς, το ερώτημα είναι: τα Τέμπη ή γενεσιουργός αιτία ή ο πολλαπλασιαστής πληγών που υπάρχουν εδώ και χρόνια, μνημόνια, πανδημίες, ακρίβεια, ζητήματα οικονομικής πίεσης?
Βεβαίως, κοιτάξτε, είναι το έγκλημα που ζητά εδώ και τώρα να τιμωρηθούν όλοι οι πολιτικοί και ποινικές, να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες, και συμπυκνώνεται στο ζήτημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, με αυτό το σύνθημα διαδηλώνει ο κόσμος, και ταυτόχρονα έχει υπόβαθρο αυτή η διαμαρτυρία, γιατί δεν ξεκίνησε χθες, ούτε ξεκίνησε το βράδυ των Τεμπών, γιατί είχαμε, για παράδειγμα, μια σύγκρουση εν έτη 2023, σύγκρουση τρένων στις ίδιες δράγες, που είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής χρόνων της απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης, της υποστελέχωσης των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδώ πρέπει να σταθούμε, το γεγονός δηλαδή ότι ακολουθήθηκε ένας δρόμος ολόκληρος.
Μας πίεσαν με τα μνημόνια, μας είπε χτες ο κύριος Ηλιόπουλος και κάναμε αυτή την κίνηση με τη Hellenic Train. Κανονικά δεν θα έπρεπε και θα έπρεπε το δημόσιο τα τρένα να επιστρέψουν στο δημόσιο, να έχουν δημόσιο χαρακτήρα οι σιδηρόδρομοι.
Αυτοί που ψήφισαν τα μνημόνια και τα υλοποίησαν, είτε με δικαιολογίες περιπίεσης, είτε τιμή μας και καμάρι μας, ή θα έπρεπε να υπάρχουν τα μνημόνια και χωρίς τα μνημόνια έπρεπε να τα κάνουμε αυτά, όλοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο, ένας πίσω από τον άλλο, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, έχουν τεράστιες ευθύνες που φτάσαμε ως εδώ σήμερα, γιατί αυτές οι συμβάσεις που είναι εμπλεγμένο και το αστικό κράτος και οι ιδιώτες και η Hellenic Train, αλλά και η ΟΣΕΟ, ΤΡΕΝΟΣΕ και τα λοιπά, υποστελέχωση, όλη αυτή η πολιτική που έφερε ακριβώς τα αδιέξοδα και στο σιδηρόδρομο και παντού, γιατί τα τέμπη είναι, τις ζωές μας είναι και στο Μάτι και στη Μάνδρα, μέχρι και αυτές τις μέρες εδώ το εργατικό κέντρο του Λαβρίου την περασμένη εβδομάδα αποκάλυψε ένα φορτίο 350 τόνων εκρηκτικών υλών που μεταφέρθηκαν με καράβι και ήθελαν να περάσουν μέσα από κατοικημένες περιοχές για να πάει στα ΕΑΣ, στο εργοστάσιο των ΕΑΣ και να γίνει πυρομαχικά για την Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά είναι μια καθημερινότητα που βιώνει ο λαός μας και ακριβώς απέναντι σε αυτή την καθημερινότητα χρειάζεται να απαντήσει ο ίδιος καθαρά απέναντι στις προσπάθειες που επιδιώκεται να, θα λέγαμε, να αξιοποιηθεί η διαμαρτυρία του για να γίνει ένα σκαλοπάτι και ένα ντεκόρ αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος και να ξεπληθούν πολιτικές δυνάμεις που έχουν και αυτές μεγάλες ευθύνες στη συνέχεια μαζί με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό προσωπικά, αλλά και οι ευθύνες που έχουν και οι υπόλοιπες δυνάμεις που κυβέρνησαν και εμφανίζονται τώρα, γιατί έχουμε και απόκριες, βλέπετε, ως αντισυστημικές. Δηλαδή, την ίδια ώρα που δοξολογούν τους θεσμούς μιας δικαιοσύνης...
Για ποιον μιλάτε, ευθέως, να μας πείτε ανοιχτά.
Ευθέως για τα κόμματα αυτά και του ΣΥΡΙΖΑ, της Σοσιαλδημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, την Πλεύση Ελευθερίας, αυτά τα κόμματα που επί της ουσίας εμφανίζονται ως υπερασπιστές των θεσμών και της δικαιοσύνης και ενός ανύπαρκτου κράτους
δικαίου. Μα το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου στη δικαιοσύνη.
Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι αυτά που λένε είναι προφάσεις αναμαρτίες, γιατί βλέπουν το κλίμα και προσπαθούν σε αυτές τις συνθήκες να επιβιώσουν πολιτικά και να μπορέσουν να κοροϊδέψουν και να το προσανατολίσουν, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν βγάζουν άχνα όταν γινόταν οι απεργίες και κυρίζονταν παράνομες και καταχρηστικές. Όταν το ΚΚΕ έθετε ζήτημα στη συνταγματική αναθεώρηση να υπάρχει εδώ και τώρα κατάργηση του διορισμού της δικαιοσύνης, αυτοί καταψήφιζαν, ή για παράδειγμα για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αυτά τα ζητήματα είναι κρίσιμα να τα θυμόμαστε και βεβαίως εδώ έχει σημασία σήμερα, πέραν από τα κοινοβουλευτικά σοου που επιδίδονται αρκετοί αυτή την περίοδο, το κρίσιμο είναι ο λαός που είναι στο δρόμο και το ΚΚΕ εκεί δίνει τη βάση του και όλες τις δυνάμεις, να μην μετατραπεί σε μια εκτόνωση, να μην είναι μια εκτόνωση αυτή η τεράστια απεργία και κινητοποίηση, αλλά να είναι ένα βήμα στη ριζοσπαστικοποίηση ενός κόσμου που θα προχωρήσει μπροστά και θα αντιπαλέψει. Αυτό είναι ο πραγματικό αντισυστημικό, από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα της εκμετάλλευσης των κερδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σύστημα που πραγματικά δεν μας δίνει οξυγόνο, δεν μπορεί πραγματικά να παρέχει το οξυγόνο στο λαό μας σήμερα.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Ο κύριος Κώστας Παπαδάκης ήταν κοντά μας, ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα συναντήσουμε τον κύριο Χαρίδη Μοτσούκα.
Smiles upon their face, 'cause I have made it through this.
Λοιπόν, είναι κοντά μας ο κύριος Χαϊρίδημος Τσούκας, καθηγητής στρατηγικής διοίκησης του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Κύριε καθηγητά, γεια σας. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
Καλά, και θέλω να ρωτήσω με άξονα την διαδήλωση της Παρασκευής. Εκτιμάτε ότι τελικά είναι μια διαδήλωση με άξονα όντως τα Τέμπη και το αίτημα περί δικαίωσης και δικαιοσύνης? Είναι και κάτι άλλο, μετατρέπεται σε κάτι, ας πούμε, σε μια αντικυβερνητική διαδήλωση?
Νομίζω ότι είναι και τα δύο, κύριε Σεφάκα. Θα το καταλάβουμε καλύτερα αν τη συγκρίνουμε με το πρώτο συλλαλητήριο πριν από ένα μήνα. Εκείνο που μας εντυπωσίασε στο συλλαλητήριο τότε, 28 του Γενάρη, αν θυμάμαι καλά, ήταν ότι ήταν απροσδόκητο μεγάλο το μέγεθος. Mm-hmm. Αυτό μας εξέπληξε. Εκεί καταλάβαμε, όχι για πρώτη φορά, αλλά συνειδητοποιήσαμε για μια ακόμα φορά, ότι το θέμα των Τεμπών δεν έχει φύγει από την ψυχή μας, δεν έχει φύγει από το δημόσιο βίο και επανήλθε. Αυτό ήταν ένα δίκαιο αίτημα, δικαιοσύνη. Πάρα πολύ σωστό. Με την πάροδο του χρόνου όμως, εδώ και ένα μήνα, ακριβώς εκείνο το συλλαλητήριο εντάχθηκε στην πολιτική διαμάχη και κατά συνέπεια υπερπολιτικοποιήθηκε, κομματικοποιήθηκε για την ακρίβεια. Mm-hmm. Με συνέπεια το μεθαυριανό συλλαλητήριο να μην είναι μόνο για τη δικαιοσύνη και γενικότερα να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη, αλλά να αποκτήσει και έναν έντονα αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Μερικά κόμματα το λένε ξεκάθαρα. Πρόταση δυσπιστίας, να πέσει η κυβέρνηση, εκλογές. Κατά συνέπεια, το νέο συλλαλητήριο εγγράφεται σε ένα κυρίως αντικυβερνητικό λόγο, το οποίο με τη σειρά του αντιλαμβάνεστε πόσο προβληματικό είναι. Διότι το πρόβλημα δεν είναι να γίνουν εκλογές και να πέσει η κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι να λειτουργήσουν οι θεσμοί του κράτους. Αλλά δυστυχώς με τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε, δεν λειτουργούν οι θεσμοί του κράτους.
Ναι, καλά. Πώς να λειτουργήσουν οι θεσμοί του κράτους όταν κόμματα και μάλιστα η αξιωματική αντιπολίτευση δηλώνει ανοιχτά ότι εγώ δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη?
Ακριβώς.
Διερωτάται κανείς εάν η απόφαση που θα βγει για τα Τέμπη θα την σεβαστούμε ως πολιτικό σύστημα, ή θα
Ακριβώς.
πούμε, αφού δεν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, δεν εμπιστευόμαστε και την απόφαση που
είναι
εξέδωσε η δικαιοσύνη.
Για την ακρίβεια, θα εμπιστευτούμε μόνο μία απόφαση την οποία έχουμε προαποφασίσει. Δηλαδή, μόνο μία απόφαση που ικανοποιεί εμένα και εσάς.
Ωραία, αυτό δεν είναι δικαιοσύνη όμως.
Αλλά αυτό δεν είναι, ακριβώς, αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Για να λειτουργήσουν οι θεσμοί του κράτους, πρέπει να αποφευθεί, τώρα πλέον είναι αργά, δεν έχει συμβεί αυτό, αλλά πρέπει να αποφεύγεται γενικώς η υπερπολιτικοποίηση. Μόνον έτσι λειτουργούν οι θεσμοί με τα δικά τους εσωτερικά κριτήρια ο κάθε θεσμός και μπορεί να αποδοθεί εν προκειμένου δικαιοσύνη.
Ξέρετε ποιο είναι το θέμα?
Έχει ξεφύγει το θέμα.
Όταν μπορεί ένα κόμμα και έχει τις δυνάμεις να κάνει μια αντικυβερνητική διαδήλωση, να το κάνει και να το πράξει. Η διαφορά είναι ότι όταν βλέπει ένα κύμα και προσπαθεί να καβαλήσει αυτό το κύμα.
Ακριβώς.
Εκεί υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Δηλαδή θέλει η αντιπολίτευση να ρίξει την κυβέρνηση. Είπε ο Πρωθυπουργός, ελάτε εδώ, είμαι, ρίξτε με. Αλλά το να υπάρχει μια διαδήλωση με αίτημα τη δικαιοσύνη και τη δικαίωση για την υπόθεση των Τεμπών, και εκεί ο καθένας σε πολιτικό επίπεδο, γιατί ο κόσμος έχει το δικαίωμα να βάζει ό,τι θέλει, αλλά σε πολιτικό επίπεδο να θεωρεί ότι αυτό είναι εναντίον μιας κυβέρνησης, μιας πολιτικής, έχει διαφορά.
Έχει μεγάλη διαφορά βεβαίως, διότι πλέον τα αιτήματα περί δικαιοσύνης στο θέμα των Τεμπών έχουν αποκτήσει ένα κομματικό πρόσημο, έχουν ενταχθεί σε ένα κομματικό αφήγημα. Αυτό είναι στρέβλωση θεσμική και αξιακή, διότι πλέον δεν μας απασχολεί το αρχικό μας θέμα, το οποίο είναι η διερεύνηση του ατυχήματος σε όλα τα επίπεδα και διαστάσεις, αλλά πλέον έχει οικειοποιηθεί αυτός ο λόγος διαμαρτυρίας, τον έχει οικειοποιηθεί η αντιπολίτευση και κατά συνέπεια τον έχει μεταλλάξει σε μια αντικυβερνητική διαμαρτυρία. Με λίγα λόγια, τι παρατηρούμε?
Δηλαδή θα πούμε στο τέλος της ημέρας, μετά την Παρασκευή, ότι ας πούμε ο κόσμος ζητάει να πέσει η κυβέρνηση, αυτό θα είναι το συμπέρασμα?
Αναμφίβολα. Μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό θα πούνε. Ότι αν όντως είναι μια μεγαλειώδη συγκέντρωση, αυτό είναι το αίτημα να πέσει η κυβέρνηση. Μα αυτή είναι η λογική συνέχεια των όσων είπε ο κ. Φάμελος λόγου χάρη με το να πέσει η κυβέρνηση, Μητσοτάκη, να έχουμε εκλογές κτλ. Η λογική του συνέχεια είναι, ιδού
ο κόσμος, τα λαϊκά συλλαλητήρια έχουν αποφανθεί και όπως είπε ένας άλλος γραφικός κομματικός αρχηγός, η κοινωνία έχει μιλήσει, έχει αποφανθεί. Προσέξτε, σε μια κοινωνία οργανωμένη, σε μια οργανωμένη πολιτική κοινότητα, δεν αποφαίνεται η κοινωνία γενικώς και αορίστως. Αποφαίνονται οι θεσμοί της κοινωνίας αναφορικά με τα θέματα τα οποία.
Καλά,
μας
και η κοινωνία έχει λόγο και μπορεί να μιλήσει. Δεν το συζητάω. Και οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να ακούν την κοινωνία. Όμως εδώ υπάρχει ένα 70+ που δεν εμπιστεύεται την δικαιοσύνη για τα ζητήματα των τεμπών. Και υπάρχει ένα 70+ που επίσης θεωρεί ότι εργαλειοποιείται η τραγωδία.
Είναι οι δύο όψεις της ελληνικής παθολογίας. Υπάρχει ένα στίχος του William Blaine, του Blake, του ποιητή, ότι σε έναν κόκο άμμο βλέπω το σύμπαν. Σε κάθε επεισόδιο βλέπουμε την ελληνική παθολογία, η οποία ποια είναι, η υπερπολιτικοποίηση των πάντων. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί με τον σχετικά ανεξάρτητο τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν. Όλα εντάσσονται σε ένα κομματικό παιχνίδι, το οποίο βεβαίως είναι μηδενικού αθροίσματος. Η δική σου η φθορά είναι το δικό μου κέρδος. Από τη στιγμή που το θέμα υπερπολιτικοποιήθηκε με τον τρόπο αυτό, βλέπουμε μια συνεχή θεσμική και αξιακή φθορά. Πλέον δεν ασχολούμαστε με το πρωτογενές θέμα, αλλά πλέον ασχολούμαστε με τον πολιτικό αντίκτυπό του, ο οποίος μεταφράζεται στο κομματικό σύστημα, στο να φύγει η κυβέρνηση.
Και έχει...
Με λίγα λόγια, εκτρεπόμεθα από το αρχικό μας αίτημα, το οποίο ήταν η διερεύνηση του ατυχήματος.
Και έχουμε ένα διαδίκτυο το οποίο συνεχώς κερνάει δηλητήριο. Και το δικό μου το ερώτημα είναι αν η διαδήλωση της Παρασκευής θα εξελιχθεί ομαλά και με ειρηνικό τρόπο, ώστε το αίτημα περί δικαιοσύνης και δικαίωσης να είναι καθαρό και να μην υπάρξουν εκείνες οι δυνάμεις ίσως που θα επιχειρήσουν να αμαυρώσουν αυτό το αίτημα.
Ας ευχηθούμε και σε φάκα ότι θα είναι ειρηνικό το συλλαλητήριο, όπως πρέπει να είναι σε μια ευνομούμενη χώρα, όντως. Αλλά η καθαρότητα του μηνύματος πλέον δεν υφίσταται.
Δεν υπάρχει, λέτε. Όχι,
δεν υπάρχει, διότι το αίτημα περί δικαιοσύνης πλέον το έχουν οικειοποιηθεί τα κόμματα, τα αντιπολιτευόμενα κόμματα, το οποίο το έχουν μεταφράσει σε ένα διαφορετικό λεξιλόγιο. Κάθε φορά που οικειοποιούνται ένα σύνθημα, το εκτρέπουν από τον πρωτογενή του πυρήνα και το μετατρέπουν σε κάτι άλλο. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και δεν θέλω να απαλλάξω καθόλου την κυβέρνηση, διότι έχει μεγάλες ευθύνες για τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα, αλλά μια και μιλάμε για το συλλαλητήριο εμπροκειμένο, αυτό εγγράφεται πλέον ρητά, απολύτως ρητά, σε έναν αντικυβερνητικό λόγο. Κατά συνέπεια, όποιο και να είναι το μήνυμα, όσα συνθήματα για να φωνάξουν οι διαδηλωτές περί δικαιοσύνης, όλα αυτά μεταφράζονται πολιτικά να φύγει η κυβέρνηση. Άρα ξαναγυρνάμε σε αυτή την πρωτογενή παθολογία την ελληνική, που είναι η υπερκομματικοποίηση των πάντων, η αδυναμία μας να έχουμε ανεξάρτητους θεσμούς. Και το δυστύχημα των τεμπών το εικονογραφεί σε όλα του τα στάδια, από το περίφημο μπάζωμα και την αγνόηση του Διευθυντή Τροχιάς Λάρισας, πιθανότατα μετά από πολιτικές εντολές, μέχρι all the way, μέχρι τέλους, το οποίο είναι η οικειοποίηση όψεων του δυστυχήματος από τα κόμματα ανάλογα με την κομματική τους ατζέντα. Είναι τραγωδία αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι μόνο η τραγωδία των τεμπών. Είναι και η τραγωδία μας στη διαχείριση του δυστυχήματος των τεμπών.
Ναι, και λέγαμε και παλαιότερα το παράδειγμα της Ισλανδίας, μια χώρα που τα πήγαινε τόσο καλά μέχρι που ήρθε η οικονομική κρίση, τα πράγματα άλλαξαν, οι πολίτες πιέστηκαν και σύσσωμη η Βουλή παρέπεμψε τον Πρωθυπουργό, δεν ακούστηκε κιχ, όλοι σεβάστηκαν τις αποφάσεις και η Ισλανδία ξαναβρήκε σιγά σιγά το δρόμο της. Έγιναν ανάλογες κινήσεις και σε άλλες χώρες, και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία. Εδώ υπάρχει μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση, αντίκρουση μέχρι τέλους.
Ναι, και σε φάκα να το προεκτείνω αυτό που λέτε, είναι εύστοχο, αλλά πρέπει να το προεκτείνουμε. Θυμάστε γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Κώστα από την Πρωθυπουργία της Πορτογαλίας. Διότι ένας συνεργάτης του γραφείου του ενεπλάκησε υπόθεση διαφθοράς. Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Θυμάστε και τους παλιότερους. Θυμάται κανείς γιατί παραιτήθηκε ο περίφημος καγκελάριος Βίλι Μπραντ το 1974. Διότι στενός του συνεργάτης ήταν πράκτορας στη Στάζη. Με λίγα λόγια, οι πρωθυπουργοί σε μια ευνομούμενη δημοκρατία υφίστανται συνέπειες των πράξεών τους. Ο κύριος Μητσοτάκης πληρώνει σήμερα τη δική του αβελτηρία να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει μετά το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όλη αυτή η θεωρία περί συγκάλυψης, η οποία έχει καταντήσει να είναι μια συνωμοσιολογική θεωρία βεβαίως, έχει όμως κάποιες υπαρκτές ρίζες. Όταν μια κυβέρνηση καλύπτει ένα σκάνδαλο παρακολουθήσεων, ένας πρωθυπουργός υπό τον έλεγχο του οποίου, υπό την ευθύνη του οποίου ήταν εκεί, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη όπως οφείλουν να την αναλαμβάνουν οι πρωθυπουργοί σε μια δημοκρατία, βλέπετε ότι αυτό εκτραχύνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτά δεν,
είπε ένα μέα κούλπα εκείνη την εποχή και ότι είναι μια σκιά που θα μας ακολουθεί.
Συγγνώμη κύριε Ζαφάκα, δεν αρκεί καθόλου αυτό. Mm-hmm. Καθόλου δεν αρκεί το μέα κούλπα. Στη δημοκρατία οι πράξεις μετράνε. Τα παραδείγματα που ανέφερα είναι υπαρκτά παραδείγματα πράξεων. Όχι μέα κούλπα και μάλιστα στα λατινικά, για να μην το καταλαβαίνει ο πολλής κόσμος. Αυτό που πληρώνουμε σήμερα, θέλω να πω, έχει συστημικές ρίζες. Μακάρι να ήταν ένα κόμμα, μακάρι να ήταν μία παράταξη το πρόβλημα. Τότε θα ήταν σχετικά απλό. Δυστυχώς είναι διακομματικό, διαπαραταξιακό και αντικατοπτρίζει την παθολογία της χώρας.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Τσούκα, για άλλη μια φορά για την ανάλυση σας. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 11. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.